Epistula prima Petri, caput tertium. Similiter mulieres subdite sint suis viris, ut etsi qui non credunt verbo, per mulierum conversationem sine verbo lucrifiant. Considerantes castam in timore conversationem vestram, quarum sit non extrinsecus capillature aut circumdationis auri aut indumenti vestimentorum cultus, sed qui absconditus cordis est homo, in incorruptibilitate mitis et quieti spiritus, qui est in conspectu Dei locuples. Sic eni maliquando et sancte mulieres sperantes in Deo ornabant se subiecte propriis viris. Sic ut Sara obediebat Abrae Dominum meum vocans, cuius estis filiae bene facientes et non timentes ullam perturbationem. Viri similiter cohabitantes secundum scientiam quasi infirmiori vaso muliebri impertientes honorem, tamquam et coeredibus gratiae vitae utine impediantur orationes vestrae. Infine autem omnes unanimes compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, humiles, non redentes malum pro malo, vel maledictum pro maledicto, sed e contrario benedicentes, quien hoc vocati estis, ut benedictionem hereditate accipiatis.
Qui enim vult vitam diligere, et videre dies bonus, coerceat linguam suam a malo, et labia eius ne loquantur dolum. Declinet autem a malo, et faciat bonum, inquirat pacem, et persequatur eam, quia oculi Domini super justos, et aures eius in preces eorum, vultus autem Domini super facientes mala.
Et quis est qui vobis noceat si boni amulatores fueritis? Sed et si patimini propter justitiam, beati. Timorem autem eorum ne timueritis et non conturbemini. Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris, parati semper ad defensionem omnipotenti vos rationem Dea, quae in vobis est spe. Sed cum mansuetudine et timore, conscientiam abentes bonam, ut in quode vobis detrectatur, confundantur, qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem. Melius est enim benefacientes, si velit voluntas Dei, patiquam malefacientes. Quia et Christus semel pro peccatis passus est, justus pro injustis, ut vos adduceret ad Deum mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu. In quo et his, qui in carcere erant, spiritibus adveniens predicavit, qui in creduli fuerant aliquando, quando expectabat Dei patientia in diebus Noe, cum fabricaretur arca, in qua pauci, id est octo anime, salve facte sunt per aquam. Cuius santitipum baptisma et vos nunc salvos facit, non carnis depositio sordium sed conscientiae bone rogatio in Deum, per resurrectionem Iesu Christi, qui est in dextra Dei, profectus in celum, subiectis sibi angelis et potestatibus et virtutibus.